61. Հետևյալ օրը որոշված ժամին նա եկավ Արտաշևի մոտ։ Տարեց, բարեհամբույր մի կին դուռը բացելով, ասաց, որ Նիկոլայ Պետրովիչը ինչ-որ տեղ է գնացել և ուր որ է կգա։ Նախաճաշն արդեն պատրաստ է։ Երեկվա նման նա նստեց աշխատասենյակում, վառարանի մոտ։ Մոմաց մանրահատակ, պահարաններում կարմիր, կապույտ, կանաչ պիտակներով գրքերի կռնակներ, պատերին արժեքավոր էստամպներ, լուսամուտի փայլեցված ապակիների ետևում մառախուղ։ Խփեց ժամը մեկը։ Բարեհամբույր կինը դուռը բացելով նայեց պատի ժամացույցին։
«Աստված իմ, մեկն անց երկու րոպե է. Պարոն Արտաշևին ինչ-որ արտակարգ բան է ուշացնում. Նա շատ ճշտապահ է»։
Բիստրեմը խորելու բավականին նյութ ուներ։ Նա հանգիստ նստած էր, երբ ժամացույցը խփեց մեկն անց կեսը, ապա երկուսը։ Ամեն անգամ տնտեսուհին ձեռքեր նախոթաբար իրար էր բերում և սկսում ներողություն խնդրել։ Ամենից շատ նրան զարմացնում էր, որ Արտաշևը հեռախոսով չի զգուշացնում։ Երբ երեքը խփեց, Բիստրեմն էլ սկսեց անհանգստանալ։ Նա զանգեց տուն և մորը հարցրեց, թե նամակ կամ հեռագիր չունի։ Պարզվեց, որ եղել է փոստատարը, Արտաշևից նամակ է թողել, բայց այն ռուսերեն է գրված և չի կարող կարդալ։ Նամակից բացի ավելի ուշ նրանից երկու հեռագիր է ստացվել։ Միթե Նիկոլայ Պետրովիչը նախաճաշի մասին մոռացել է։ Տնտեսուհին վրդովված գլուխ նորորեց։ Պարոն Արտաշևը դեռ այսօր առավոտյան երկու հոգու համար նախաճաշ պատվիրեց և հրամայեց շամպայն գնել։ «Տարօրինակ է», ասաց նա և գնաց տուն։ Նամակն իրոք Արտաշևից էր։ «Հարգելի Բիստրեմ, անմիջապես եկեք Կաչաղակ ռեստորանը. դա կենտրոնից մի փոքր հեռու է, բայց հոյակապ են կերակրում. Եկեք համար 11 տրամվայով. Ես մենակ եմ, ձանձրանում եմ. Մի քիչ կշաղակրատենք. Սպասում եմ. Ձեր Նիկոլայ Արտաշև»։ Երկու հեռագրերն էլ նույն բանի մասին էին խնդրում։ Խնդրում էր Կաչաղակ ռեստորանը գալ։ Բիստրեմը նստեց սեղանի մոտ։ Նամակը դրեց առջևը, նորից կարդաց, ակնոցը հանեց, կարճատես աչքերը կկոցած էլի կարդաց։ Նողկալիության չափ անհասկանալի էր։ Տեղից վեր թռավ, հեռախոսագրքի մեջ գտավ Կաչաղակի համարը, զանգեց այնտեղ և ինչ-որ գարեջրային ձայնի մանրամասն նկարագրեց Արտաշևի արտաքինը։ Գարեջրային ձայնը պատասխանեց, թե շատ ներողություն է խնդրում, բայց դժբախտաբար այսօր նրանց մոտ այդպիսի պարոն չի եղել։ Բիստրեմը զանգեց Արտաշևին։ Հուզված տնտեսուհին պատասխանեց.
«Ոչ-ոչ, դեռ չի վերադարձել»։
Ինչ կարող էր մտածել։ Հատկապես տարօրինակ էր թվում նամակի «Ես մենակ եմ, ձանձրանում եմ, մի քիչ կշաղակրատենք» բառերը։ Կարծես երեկվա զրույցը չէր եղել։ «Շաղակրատենք»… Երեկվա խոսակցությունից հետո այդպես գրել հնարավոր չէր։ Եվ հետո… հարգելի… անհասկանալի է։ Բիստրեմը դարակներից մեկում գտավ Արտաշևի երկտողերից մեկը։ Համեմատեց։ Երկուսի մեջ էլ նույն կլորավուն, կանոնավոր ձեռագիրն էր, ըստ որում նամակում ավելի հաջող, քան երկտողում։ «Գուցե միստիֆիկացիա է»։ Ձեռ առնել։ Սաստիկ վիրավորված նա նորից զանգեց։ Տնտեսուհին այս անգամ նույնիսկ մի տեսակ վրդովված պատասխանեց. «Ոչ, տանը չէ»։ Դրանից Բիստրեմը բարկացավ։ «Հարուստ ամբանի քմահաճույք»։ Նստեց սեղանի մոտ, նրան մաղձոտ նամակ գրելու։ Բայց գրիչը շպրտեց. «Գրողի ծոցը, թքել եմ»։ Վերջին հաշվով գործը ինքնասիրությունից ավելի բարձր է։ Նա որոշեց այդ երեկոն մորը նվիրել։ Գույները մեղմելով, որ մայրը շատ չվախենա, նա պատմեց Պետրոգրադ կատարած իր ուղևորության մասին։ Ֆրու Բիստրեմը քաղաքականությունից գլուխ չէր հանում։
Պատմածներից միայն այն հասկացավ, որ որդին հոդվածների համար շատ հարուստ նյութեր է բերել, և իրենց նյութական վիճակը որոշ չափով կբարելավվի։ Ժամը 8-ին նա մորը կինեմատոգրաֆ տարավ, տուն վերադարձավ 10:30-ին։ Միջանցքում, մի տեսակ խեթ նայելով հեռախոսին, նորից զանգեց Արտաշևին։ Այս անգամ ոչ ոք չմոտեցավ։ Այնուամենայնիվ այդ ամենը ավելի քան անհասկանալի էր։ Հետո նրանք խոհանոցում համեստ ընթրեցին։ Բիստրեմը ծխամորճը վառեց։ Կինեմատոգրաֆից հուզված Ֆրու Բիստրեմը համբուրեց որդու գլուխը։
«Դու համեստ ազնիվ տղա ես. ամեն երեկո Աստծուն փառք եմ տալիս, որ խմիչքից հեռու մնացիր. Աստված երբևէ կօգնի քեզ ոտքի կանգնել»։
«Մի վշտանա, մայր, ես ոտքի վրա ամուր եմ կանգնած»։ Բիստրեմն անցավ իր սենյակը, որը մի ժամանակ մանկական էր, իսկ հիմա պատերը գրքի դարակներով ծածկված աշխատասենյակ։ Անկողինը բացեց իր համար արդեն շատ կարճացած կաշվե բազմոցին և մոտեցրեց բազկաթոռը։ Տապատակալներն արդեն իջեցնում էր, երբ գրասեղանի տակ գորգի վրա նկատեց իր ծեռագրերի թղթապանակը։ Նա հաստատ հիշում էր, որ դարակներ դրել։ Քուղերն արձակված էին, և աչքի չափով ծեռագրերի կեսը պակասում էր։ Նա արագ ետքաշեց գրասեղանի միջին գզրոցը, ուր դրված էին պետրոգրադյան գրառումները ու նյութերը։ Դրանք չքացել էին։ Գզրոցում ամեն ինչ իրար էր խառնված։ Սեղանի վրայից անհետացել էր նաև Արտաշևի նամակը։ Բիստրեմն ակնոցը ուղղեց, դիմեց դեպի դուռը, բայց ետ դարձավ։ «Ինչու մորը վախեցնի»։ «Ամեն ինչ պարզ է. կինոյում եղած ժամանակ տանը ոստիկանական խուզարկություն է կատարվել»։ «Դե իհարկե»։ Նա հիշեց նաև օձիքը բարձրացրած կոտելոկով այն մարդուն, որն իրենց տեսնելով շքամուտքից անցավ փողոցի մյուս մայթը։ «Բայց ով սարսափ»։ Կորան հոդվածների բոլոր նյութերը։ Նա ամբողջ մաշկով զգաց կանաչ լուսամփոփով իր փոքրիկ սենյակը պարուրած անողոք ատելությունը։ Պղծված սեղանի մոտ նստած, նա սեղմում էր բռունցքները, սեղմում էր ատամները։ Գողացված նյութերով նրանք թերևս բանտարկելու հիմք չունենան, բայց Ստոկհոլմից արտաքսելը ապահովված է։ «Ավելի լավ. պետք է Գերմանիա գնալ. հարկավոր է առանց հապաղելու, հենց վաղն իսկ, Արտաշևից անհրաժեշտ նամակներ վերցնել և Բեռլին մեկնել»։ Նայեց պատիժամացույցին։ 12:30 էր։ Ոտքերի ծայրերի վրա անցավ միջանցք և զանգեց Արտաշևին։ Երկար չէին պատասխանում։ Հետո տնտեսուհու թույլ, լացը զսպած ձայնը.
«Ախ, այդ դուք եք, պարոն Բիստրեմ. ասացեք, չէիք կարող հիմա այստեղ գալ. Սարսափից մեռնում եմ»։
«Ինչ է պատահել»։
«Աստված վկա, վախենում եմ հեռախոսով հայտնել»։
Աչքերը ձյունաթույր գոգնոցով սրբելով, տնտեսուհին Բիստրեմին հետևյալը պատմեց. «Ուղիղ ժամը 10-ին հեռախոսով զանգեցին»։ Անծանոթ մի ձայն նրան անունով Ֆրու Վենդլյա դիմելով հայտնեց, որ Արտաշևը մի քիչ խմած է և գիշերելու է հասել Բակեն հյուրանոցում։ Քաղաքամերձ հասել Բակեն ավանում։ Խնդրում է անմիջապես իրեն հասցնել գիշերանոցը, հողաթափերը և ատամի խոզանակը։ Ֆրու Վենդլյան իսկույն այդ իրերը հավաքեց և հասել Բակեն գնաց։
«Օ, պարոն Բիստրեմ»։
Լացից խեղճ կնոջ դեմքը ծռմռվեց։
«Պարոն Արտաշևը այնտեղ չէր. հասել Բակեն հյուրանոցում պարոն Արտաշևի մասին լսած էլ չկային»։
«Այդպես. իսկ երբ տուն վերադարձակ»։
«Այո, պարոն Բիստրեմ, երբ տուն վերադարձա, իսկույն նկատեցի, որ դռան առաջ փռված այս գորգը ծռված է. կարծեցի, թե պարոն Արտաշևը վերադարձել է և նրան ձայն տվի. Աշխատասենյակում զույգ վարագույրներն իջեցված էին. այսօր ես դրանք չեմ իջեցրել»։
«Հասկանալի է»։ Եվ գրասեղանի արկղը նույնպես։ Պարզվեց, որ գրասեղանի և բյուրոյի բոլոր գզրոցների կողպեքները որտեղ Արտաշևը պահում էր իր ոսկին և թանկարժեք զարդերը, ջարդված էին։ Գորգի վրա Ֆրու Վենդլան գտել էր մի ոսկե դրամ և ադամանդե ճարմանդի մեկը։ Հափշտակված էին նաև գունավոր փորանկարների թղթապանակները և պահարանի գրքերից մի քանիսը։ Բայց ճաշասենյակում և ննջարանում ամեն ինչ իրենց տեղերում էր։ Պահարանը, որտեղ պահվում էր արծաթե սպասքը, նույնպես բացված չէր։ Չէին տարել նախասենյակում կախված ջրշան մորթու թանկարժեք մուշտակը։ «Գործը շատ լուրջ է, Ֆրու Վենդլա, շատ լուրջ»։ «Ապա հիշեցեք, այսօր առավոտյան Նիկոլայ Պետրովիչը ինչ գործով կարող էր տնից դուրս եկած լինել»։ Ֆրու Վենդլան հանկարծ աշխուժացավ։ «Պարոն Արտաշևը գնաց Կուստավի պալատը, այնտեղ ռուս երեխաների համար դպրոց է բացված»։ «Օ, հիմա հիշեցի, առավոտյան հեռախոսով ռուսերեն էր խոսում»։ Հետո կանչեց. «Ֆրու Վենդլա, այսօր նախաճաշին երկու հյուր ունեմ»։ «Ախ, իմ գլուխ, իմ խեղճ գլուխ»։ «Հասկանում եք, իրենից բացի նախաճաշին էլի երկու հոգի և երկու շիշ շամպայն»։ «Ուրեմն, երրորդին էլ էիք սպասում»։ «Այո, պարոն Բիստրեմ»։ «Ում»։ «Ինձ թվում է այն պարոնին, որը երեկ եկել էր»։ «Երբ առավոտյան պարոն Արտաշևին հեռախոսի մոտ կանչեց, ձայնից ճանաչացի»։ «Փոքրահասակ սև բեղերով»։ «Իզվոլսկին»։ «Այո, այո»։ «Մի երկու օր առաջ էլի էր պարոն Արտաշևի մոտ եկել»։ «Ինչի մասին էին այն ժամանակ խոսում»։ «Պարոն Արտաշևը ինձ աշխատասենյակ կանչեց և ասաց»։ «Ֆրու Վենդլա, Ռուսաստանից պարոն Իզվոլսկու մոտ է եկել մի փոքրիկ աղջիկ, նրա զարմիկը. Մենք նրան տեղավորում ենք ռուսական դպրոցում, երեխային պետք է հագցնել»։ «Որտեղ կարելի է մանկական ոչ թանկ առաջնակարգ զգեստներ գնել»։ Ես ասացի. «Մեծ հաճույքով աղջկա հետ խանութ կգնամ»։ Պարոն Իզվոլսկին ինձ ասաց. «Դժբախտաբար աղջիկը վատ առողջ է և քաղաքից հեռու»։ «Բալստանեսում է ապրում»։ «Ստիպված պիտի լինեք աչքի չափով ընտրել»։ «Որ ճանապարհով եմ Բալստանես գնում»։ «Հյուսիսային, ավտոմեքենայով 20 րոպե է»։ Նիկոլայ Պետրովիչը ժամը 10-ին տնից դուրս գալով կարող էր համոզված լինել, որ Բալստանես գնալով նախաճաշին կհասցնի վերադառնալ։ «Ու այո, իհարկե»։ «Ֆրու Վենդլա», վերարկուն հագնելով ասաց Բիստրեմը. «Հենց հիմա զանգեք ոստիկանություն, հայտնեք կողոպուտի մասին»։ «Երբ նրանք գան, կրկնեք այն բոլորը, ինչ ինձ ասացիք»։
«Ինձ կբանտարկեն»։
«Ինձ թվում է, դրանից էլ կսկսեն»։ «Բայց մի վախեցեք, ասացեք, որ հենց նոր այստեղ էր ժուրնալիստ Բիստրեմը և շատ էր հետաքրքրվում այս գործով»։ «Ես ձեզ կթողնեմ իմ հեռախոսի համարը»։ «Որևէ նորություն լինի, անպայման զանգեք»։ Անշուշտ իր մոտ կատարված խուզարկության և Արտաշևի տան կողոպուտի միջև ինչ-որ կապ կար»։ Գիշերային մառախուղի մեջ քայլելով եզրակացրեց Բիստրեմը։ Իր տանը հասնելով նա կանգ առավ, չորս կողմ նայեց։ Մուտքի մոտ լապտերի տակ կանգնած էր օձիքը բարձրացրած մի մարդ և նույնպես շուրջն էր նայում։ Բիստրեմն արագ հանեց ակնոցը, թաշկինակով դեմքը ծածկեց և անծանոթի կողքով անցնելով ամայի փողոցով քայլեց ներքև։ Լապտերների շուրջ գալարվում էր մառախուղը։ Սառցակալած մայթին կոշիկները սաղում էին։ Անծանոթը որոշ ժամանակ հետևեց նրան և աչքից կորավ։ Աշտարակի ժամացույցի շողշողում սկավառակը վիթխարի լուսնի էր նմանվում։ Բիստրեմը նկատեց. երկուսն անցքարորդ է։ «Հարկավոր է մի որևէ տեղ լուսացնել»։ Նա հիշեց նավահանգստային մի պանդոկ, որը գիշերները բաց էր լինում, և թեքվեց հին կղզու կողմը։ Գիշերային հերթափող պանդոկում նա նստեց առաջին սենյակում, ցինկե վաճառասեղանի մոտի դանակներով քերծված սեղաններից մեկի մոտ, սև սուրջ խնդրեց։ Սեղանի մյուս կողմում գլուխը ափերին դեմ տված նիրհում էր սև վերարկու թավշեշ լյապահակած մի մարդ։ Խորքում ցածրիկ մի կամար, քարե մի քանի աստիճան տանում էին ներքևի սրահը, որտեղ ոստիկանությունը հաճույքով չէր մուտք գործում։ այնտեղից լսվում էին նավաստիական երգեր. Ճանի չխկոց, հարբած խոսակցություն, որը երբեմն ուժեղանում, նոյեմբերյան փոթորկի պես կատաղության էր հասնում. Եվ այդ ժամանակ ցինկի վաճառասեղանի ետևում կանգնած թիկնեղ բարմենը կամարի կողմներ դարձնում աշխարի բոլոր լայնությունների արկածներին ծանոթ իր ծանր հայացքը. Դեպի այնտեղ պանդոկի խորքը և այնտեղից դեպի վաճառասեղան խմբովին կամ առանձին-առանձին ետ ու առաջ էին շարժվում ծանրավոտք նավաստիներ. Պճնամոլ գողեր, քաթանի պես գունատ ափյոն ծխողներ, մտացրիվ և փնթի մորֆինիստներ, եթեր հոտոտող մութ սիրագարներ ուռած երեսով ալկոհոլիկներ, տարօրինակ տեսիլների ծարավ պաղած աչքերով հաշիշ գործածողներ. Ելքի դռան մոտ սեղանին հենված քնած էր ոստիկանը. Նա իր պարտականությունների մեջ էր մտնում միայն այն դեպքում, երբ որևէ հանդուգն մեկը, չհասցնելով բոլոր հաճույքները վայելել, սկսում էր դանակ խաղացնել. Բիստրեմը մտածում էր. ամենախելացին այն կլինի, որ վաղն իսկ առավոտյան գնացքով ծլկի Բեռլին. Բայց ողջամտությունը նրա բոլոր ռեֆլեքսներից ամենաթույլն էր. Բացի այդ, այս պատմությունը նրան ճանկել էր պրոֆեսիոնալ առումով. Ժուրնալիստի հոտառությամբ նա զգում էր որսը. Եթե դեռ հաջողվի քաղաքական դատ էլ հարուցել, ապա ողջ Եվրոպայով մեկ դրանից ավելի լավ բարձրախոսի հարկ չի լինի։